Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna on meil siis, oleme siin stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu Jeesuses Kristuses kõikidele kuulajatele siit külmalt, aga väga kauni taeva ja päikesega Hiiu saarelt.
Plaanis on siis täna lugeda Pauluse esimene kiri tessaloniklastele 4. peatükk. Siin on 18 salmi, läbi lugeda see ja siis arutada salm salmihaaval. Ja teiega oli kuulad, saate siis ka liituda aruteluga, kui kirjutate meile siis kirjakasti meie kodulehepeale, siis me saame arutada ühes koos. Aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, sina tahad meid muuta oma kalli poja sarnaseks ja sa kasutad selleks oma sõna, oma püha vaimu ja sa kasutad ka selleks armastust, mida sa oled välja valanud meie südametesse. Issand, me igatseme olla Jeesuse Kristuse sarnased, elada nii nagu sina elasid, käituda nii ja olla nii sinu ligidel nagu issand sina olid. Me palume, issand, et meie ka täna saaksime sulle ligemale selle sõna kaudu, ligemale su pühadusele, armastusele ja tõele. Täida meid oma püha vaimu ja väega, et me võiksime üheskoos kõik seda kogeda. Jeesuse kallil nimel.
Aamen. Kellel on võimalus, võite kavada siis esimene kiri tessaloniklastele 4. peatükk ja hakkame siis lugema siis esimene salm. Paulus jätkab siin. Peale selle, vennad, me palume ja manitseme teid issandas Jeesuses, et teie, nõnda nagu te meilt olete õppinud, kuidas elada ja olla Jumalale meelt mööda ja nõnda nagu te juba elategi, kasvaksite veel täiuslikumaks, sest te teate, mis käsud me teile annud. Sest te teate, mis käsud me teile oleme annud issanda Jeesuse läbi, sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et iga üks teist teaks hoida oma asjad pühitsuses ja aus, mitte himurus kires, nagu paganad, kes ei tunne Jumalat, ja et ükski teist ei teeks ülekohut ega petaks oma venda asjaajamises, sest et issand on kättemaksja kõigi niisuguste asjade eest, nagu me oleme teile ka enne öelnud ning tunnistanud. Jumal ei ole ju meid kutsunud rüvedusele, vaid pühadusele, kes selle hülgab, hülgab mitte inimese, vaid Jumala, kes annab oma püha vaimu teie sisse.
Aga vennalikust armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest teid endid on Jumal õpetanud armastama üksteist. Ja te osutategi seda kõigile vendadele kogu Makedoonias. Me ainult palume teid, vennad, et te veelgi edeneksite ja otsiksite au selles, et elate vaikselt ja ajate oma asju ning teete tööd oma kätega, nagu me teid oleme käskinud. Ja et te käitumises oleksite väärikad nende ees, kes on väljaspool, ega sõltuks kellegi abist.
Aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et te ei oleks kurvad, nii nagu nad, need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes temas on läinud magama.
Ja seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulekuni, ei jõua ette nendest, kes on läinud magama. Sest issand ise tuleb taevast alla, sõja hüüuga, pea ingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt.
Seejärel kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühte viisi koos nendega pilvedes issandale vastu üles õhku ja nõnda me saame ikka olla koos issandaga. Kinnitage siis üksteist nende sõnadega.
Aamen.
Aamen. See, mis me lugesime, siis oli esimese Tessaloonika kiri 4. peatükk. Ja siit tänasest loetust tuleb ka küsimus kuulajatele, millele saab vastata ja mida me tahame arutada saate lõpus. Ja küsimus kõlab nii, pange nüüd tähele, kuidas elada ja olla Jumalale meerepärane ja kasvada selles? Kellel on mõtteid, siis saate meile kirjutada kirjakasti kaudu kodulehel ja me oleme tänulikud, et saame siis koos arutada siis seda teemat saate lõpus. Aga hakkame vaatama siis alguses peale. Jätame esimese salmi siis praegu arutamise vahele, ma loen ette, seda arutame siis saate lõpus. 4. peatükk esimese salm, peale selle vennad, me palume ja manitseme teid, issandades Jeesuses, et teie, nõnda nagu te meilt olete õppinud, kuidas elada ja olla Jumalale meelt mööda ja nõnda nagu te juba elategi, kasvaksite veel täiuslikumaks, sest te teate, mis käsud me teile oleme annud, Issanda Jeesuse läbi, sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus.
Ja nüüd väikene täpsustus, et siin ei ole manitsemise sõna, vaid siin on julgustamise sõna. Et Paulus siis pöördub tessalooniklaste poole julgustades ja paludes. Ja siin ei ole käsu seadusega midagi tegemist, siin ei ole käsu, vaid siin on öeldud korraldused. Ehk siis Paulus annab neile sellise korralduse, aga mitte käsu. Ja käsu seadusest see ei ole käsu seadus.
Ja ma vaatan praegu venekeelset sinodaalset tõlget, siin on samamoodi. Ma prosim i umaljajem vas.
Just. Mm-hmm. Et siin ei ole. Manitsemine tähendab selline näpuga laua peale löömine, aga Paulus pöördub palves ja julgustades ühtlasi oma vendade poole Tessaloonikas.
Sest te teate, mis käsud, võtta, mis selle käsus
on? Korraldused,
jah. Zapavidi, jah, on venekeeles ka. Sest te teate, mis korraldused me teile oleme annud Issanda Jeesuse läbi. Ja nüüd ütleb siis, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite ooruse eest, et igaüks teist teaks hoida oma asjad pühitsuses ja aus, mitte himurus kirest nagu paganad, kes ei tunne Jumalat ja et ükski teist ei teeks ülekohutega petaks oma venda asja ajamises, sest et Issanda kättemakse kõigi niisuguste asjade eest, nagu me oleme teile ka enne öelnud ning tunnistanud.
Ehk siis Paulus oma 4. peatükis või need peatükkide numbrid on tinglikud tegelikult. Paulus oma kirjas Tessaloonika kogudusele pöördub jälle tagasi Kristuse tulemise teema juurde. Ja ta jälle räägib Kristuse tulemisest, surnute ülestõusmisest, et see on kõikide nende tinglike peatükkide nii-öelda lõputeema. Ja et selleks siis, et jõuda siis koguduse ülesvõtmisele Kristuse Jeesuse armu läbi, siis ta eeldab, et meil ei ole mitte ainult siis armastus, ise keskis ei ole mitte ainult vaimulik osadus, vaid see on ka elu, mida me elame, on siis elatud pühitsuses ja siin ta siis toob selle pühitsuse definitsiooni, kuidas ja mis asi pühitsus on, hakkab siis tessalooniklastele nagu ilusti ära seletama seda asja. Nii et esiteks ta ütleb, et pühitsus on Jumala tahtmine. Ehk siis see on Jumala soov ja Jumal on ka vanas testamendis ju Iisraeli rahvale öelnud, olge pühad, sest mina olen püha. Ehk siis pühitsus on Jumala olemuse ilmumine meie elus, Jumala pühaduse ilmumine. Ja see on väga, väga suur eesmärk või väga vastutusrikas elu siis sellisel juhul. Ja siis ta hakkab seletama, mis see pühitsus siis on. Ja esimese asjana toob ta siis välja, meie ihu pühitsuse.
Ja ta siin ütleb isegi, et see meie ihu, et see on astja, nimetab seda astjaks ka.
Ja see on savi astja, nagu Paulus siis teistes Korintose kirjas ütleb, et meie elame nagu ühes mõrases savi astjas, mis on küll surelik ja sellepärast mõrane, see ei ole igavene veel, aga selles savi astjasse on asetatud siis igavene hing ja igavene elu. Ja kuna meie seespoolt oleme pühitsetud, oleme issandale üle antnud oma hinge, oleme andnud selle piltlikult öeldes issanda kätesse, Jeesuse Kristuse kätesse, siis ka kõik väline meie elus peab saama siis pühitsetud. Ja esimene siis pühitsuse nagu mõte, mis Paulus siin täna välja toob, on hoidumine. Ehk siis millestki loobumine, millestki hoidumine, millestki eemaldumine, millegi eest põgenemine. Ja see esimene on siis, noh, kuidas ma seda nüüd tänase päeva mõistes ütlen, hoidumine vabadest intiimsuhetest, hoidumine ööklubidest ja sellele järgnevast, hoidumine siis abieluta kooseludest, hoidumine vaba abieludest ja kõige sellele järgnevast, hoidumine oma siis ilma Jumala korralduste ja seadusteta elust mehe ja naise vahel.
Ja mehe vahel.
No sellest siin üldse ei ole räägitud. Ehk see mehe ja mehe vahel ja naise vahelise siis suhte kohta ütleb Jumal ju Rooma kirjas ikkagi nii tõsiselt, et ükski inimene, kes on sellisesse jäledasse pattu häbiväärsesse kirge langenud, tal ei tohiks olla mingisugust eksi arvamust, et see on nüüd jumalik. Sest et kui ma siit loen Rooma kirjast, siis on ta ütelnud niimoodi, et kuna inimesed on vahetanud Jumala tõe vale vastu ja teeninud loojat enam kui loodut, siis on Jumal antud nad häbituisse kirgedesse, sest nende naised on vahetanud loomuliku vahekorra loomu vastasega ja mehed on loobunud loomulikust vahekorrast naisega ning oma himus süttinud üksteisest ja saanud rõvedust mees mehega tehes kätte iseeneses eksimuste palga. Ehk siis, ja Jumal on nad üle annud kõlvatule meelelaadile tegema seda, mis ei ole sünnis. Nii et see Jumala nii-öelda seisukoht sellise kõlvatuse ja rõveduse juures on väga selge.
Mitte himurus kires nagu paganad, kes ei tunne Jumalat ja et ükski teist ei teeks ülekohut ega petaks oma venda asja ajamises. Sest et issand on kättemaksja kõigi niisuguste asjade eest, nagu me oleme teile ka enne öelnud ning tunnistanud. Siin tuleb siis välja ka see, et asjaajamised peavad olema siis tehtud korrektselt Tessaloonikas ja samamoodi ka praegu Eestis ja üldse kristlastel oma vahel, et ei oleks asjaajamises mingisugust pettust, sest ta ütleb, issand on kättemaksja kõigi niisuguste asjade eest.
No kuidas sina, Andrus, elad linnas? Meil siin maa Liiusaarel ei ole selliseid uuemeetriseid reklaame tänavatel, kui sa sõidad hommikul tööle või kooli, mis viivad su mõtted siis oma himude juurde vältimatult tagasi. Et kuidas siis üks kristlane võiks siis hoiduda sellise asja eest, mis Tallinna linnas on igapäevane? Sellised alast inimkehad vastu vaatamas ja himusid äratamas, et kuidas see on võimalik, sa ei saa ju autoga sõites silmi kinni panna.
Ja eks ta on küll tõesti, siin Tallinna linnas on suured reklaamid ja lausa, ütleme, koguduste vastu pannakse ja samuti on siis ka need kasiinud siis koolide lähedal ja nii edasi ja nii edasi, nii et võitlust on ja aga just hoiabki selle õige lainel tegelikult sõna lugemine ja nii nagu see eile oli meil see ööd ja päevad palavas palves olemine ja selline issand otsimine pidevalt temaga nagu ühendus olemine, et see on see, mis hoiab meid õigel teel.
Ja ehk siis tõesti, kui meie jääme Kristusesse tema sõna ja palve kaudu, siis meie sisemiselt püsime puhtana üks ta poha, mis siis maailm meie ümber teeb ja kuidas ta siis püüab meid ahvatleda ja kiusata. Aga see venna ja petmine asjaajamises ei puuduta mitte ainult kristlaste omavahelisi asju. Isegi ma ütleks, et see puudutab veelgi enam kristlase ja maailma suhet. Sellepärast, et et Jumal ei tee vahet selle vahel, kas me teeme ülekohut vendadele või me teeme ülekohut maailmas. Ühel juhul me häbistame oma nime, teisel juhul me häbistame Kristuse nime. Ja me peaksime maailmas elades vaatama veelgi korrektsemalt, et meie siis mingis asjas ei lase ennast siis ahvatleda mingisugusele pettusele, ülekohtule, kavalusele ega patule. Mm. Ja siin on väga tõsine sõna. Issand on kättemaksja. Ja sellepärast Jumala sõna ütleb ka ju, et on, Jeesus ise ütles, et anna keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Ehk siis need mõlemad asjad peavad olema ausalt ja kogu südamega tehtud.
Ja, aga see, mis Paulus tegelikult kirjutab, siin see tundub ju nii tavaline ja nii loomulik, et tegi küsimus, et milleks üldse kirjutada sellist asja, siis et see on nii sama ka juba selge ju, et hoiduda oorusest, eks ole, et mitte üksteist petta ja kas seda, et milleks siis Paulus vaeva näeb üldse ja kirjutab sellised asju?
No üldiselt ei ole selline asja tavaline, et kui inimene pöördub pimedusest ja pattudest Kristuse poole, siis ta pöördub ju oma himude kesksest elust Jumala keskse elu poole. Ja me teame, kuidas maailm siis käitub. No, võtame esimese asja, mida Paulus siin nimetab hoorus. Maailm ju hoorab kas südamega, silmadega või täiesti füüsiliselt ju. Maailm ju tegelebki sellega, otsib võimalusi selleks hoora eluks. Ja praegu, kui me vaatame oma noorust, nad elavad ju koos ilma abiellumata ja seda peetakse isegi kristlaste seas normaalseks. No, Rumeenias näiteks, kus ma käisin, baptisti kogudus oli seal mustaste baptisti kogudus. Seal oli selline koguduslik kord, et kui tüdruk ja noormees hakkasid koos elama ja ei olnud abielu, siis nad pandi kogudusest välja. Ja mingisugust tolerantsi ei olnud siis patule ega pühitsemata elule. Ja samamoodi, kui me nüüd vaatame siis ülekohtu tegemist, eks siis oma maksude maksmisest, kõrvale hiilimist või kõiksugust kavalust advokaatide või muude tegelaste kaudu, ja siis ka seda teeb maailm. Ja kui nüüd kristlane saab Kristusesse, ja siis ta peab sellest kõigest ära pöörduma, ehk siis Paulust huvitab seda, see, et kristlane oleks Jumalale meelepärane oma elu ja käitumisega ja oleks erinev maailmast. Ja just Jumalale meelepärasus on see, mida Paulus siin nii-öelda toonitab, et me ei saa enam elada nii, nagu maailm elab ja nimetada ennast kristlaseks.
Ja pühakiri, ka Pauluse kiri mõte on ka võib-olla see, mis ta ka Timoteusele ka kirjutab, et ma loen selle ette, see on teise Timoteuse 3.16, ütleb niimoodi siis, kõik pühakiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud. Vaata see, ka kui Paulus kirjutab sellise kirja ja see, et meiegi täna hommiku meil on võimalus uurida seda ja lugeda, on tegelikult see suur arm, et see, mida me siit loeme, see on kõigepealt on ta kasulik, ta ütleb siin, see on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses. Tähendab, see, mida me loeme siit, see on õige. Me teame, me võime toetuda selle peale, me võime usaldada Jumala sõna vastandina jälle, kui võtame kätte kas mõne ajalehe või vaatame mõne uudise, siis me teame, uudised on moonutatud, ajalehed kirjutavad ka mingisuguse kallakuga kuskile poole, et inimesed rohkem ostaksid seda, tõde jäätakse teatavasti tahaplaanile, me isegi teame isegi sellised tõepärased saated tehakse, millel vaadatavus on väga suur, siis ometi seal tõde tegelikult ei jõuagi täpselt esile, me ei tea teist poolt, me ei ole kuulanud kolmanda poolt, vaid ainult seal on kellegi mõtted, nii et, aga Jumala sõna pühakirja lugedes, meile oleme kindlad, et see on sisendatud Jumala vaimu poolt ja see on meile kasulik. Ja sellepärast võibolla loemegi, siin tundub, et see on nii arusaadav, niigi inimesel, milleks seda kirjutada, aga ta on, see, me vajame seda, et me oleks õpetatud, parandatud, juhatatud õiguses Ja siis ta ütleb veel, et me oleksime veel valmistatud, oleksime täielik kõigile heale tööle. Nii et see on selline inimese seadistamine, nagu sisemine seadistamine, et kõik see, mis see maailma info on tulnud, selle sa paned kõrvale ja nüüd kui me loeme sõna ja pingutame nüüd ennast, isegi kui meile tundub midagi aru ei saa, siis tegelikult tuleb võtta kõik mõtted nii-öelda Jeesuse Kristuse sõna kuulelikus alla ja proovida nüüd aru saada sellest asjast, sest see on see, mida meie vaim tegelikult tahab ja igatseb õigust.
Ja eks me siin näeme ka maailmas seda, et Jumal viib oma sõna, seisab oma sõna taga, et kui me siin näeme siis, et Jumala sõna nimetab siis hooraelu rüveduseks, ehk siis hooraelu alda mõtleb siis vabu intiimsuhteid vastas sugupoolega rääkimata siis sellest jäledusest, mida tänapäeval ka võimalikuks peetakse ja samamoodi me näeme, et ta maksab ka kätte kõige pettuse eest ja tegelikult maailmas on ju ka näha seda, et inimene võib trügida ja trügida raha või äri maailmas kuskile kõrgusesse ja järsku tuleb kättemaks ja järsku ta langeb ja kaotab kõik. Ehk siis Jumal seisab oma sõna taga ja 8. salm ütleb siis nii, et siis kes nüüd pühitsuse või Jumala tee või Jumala tahte täitmise hülgab mitte inimese, vaid Jumala, kes annab oma püha vaimu teie sisse. Nii et see hoiatus, et kui inimene ütleb, et mis elan nagu tahan, siis see hoiatus on ka väga tõsine. Ehk siis see tähendab Jumala hülgamist. Ja seetõttu me peame ikkagi Jumala sõna läbi õppima. Paulus ütleb ka siin esimeses salmis, et te olete meilt õppinud, kuidas elada ja olla Jumalale meelt mööda. Ehk siis esimene asi, kui inimene saab päästetud, saab Kristuse kalli verega pühitsetud ja võibolla ka see teadmine jõuab tema sisse siis alles kristlikult kasvades või Kristus ees kasvades ja sõna uurides. Aga Jumal pühitses preestrid ennast teenima alati vere läbi. Ja meid on pühitsetud Kristuse vere läbi, eraldatud, puhtaks pestud, Jumala lapseks võetud ja meie siis nüüd peame õppima. Me oleme nagu ühes koolis, kust me siis uurime Jumala sõnast, et milline see pühitsuselu või püha või Jumalale meelepärane elu siis üldse on.
7. salm. Jumal ei ole ju meid kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele, kes selle hülgab mitte inimese, vaid Jumala, kes annab oma püha vaimu teie sisse. Siin tuleb ka see asi esile, et kui nüüd hülgame selle pühitsuse, ehk siis selle muutuse elu, siis tegelikult me hülgame mitte inimese, vaid Jumala.
Ja no, see 7. salm ütleb meile veel rohkem, kui me siit leiame selle, et ta ütleb, et Jumal on meid kutsunud. Ehk siis Jumal on oma auga meid kutsunud Kristuse juurde, et me ei ole ise sinna suutnud minna, ega me ei ole kuidagi oma ponnistustega sinna jõudnud, vaid ta on meid kutsunud püha vaimu läbi ja ta on meid kutsunud siis enese püha Jumala juurde ja tahab meid pühitseda.
Ja tahab kanda siis oma püha vaimu meie sisse iga ühele juhatuseks, et oleks meil, et me ei peaks üksi olema, et me ei tunneks ennast nii-öelda hüljatuna või mahajäätuna, vaid ta see püha vaimu meie siis selleks, et me trööstida ja kanda meile jõudu siis ja et kõige selle patu ja kogu selle maailma vastu siis seista ja jääda siis pühitsusse selleks see püha vaimu on kandus, sest Jumalal on väga, väga palju väge selleks inimese jaoks, et inimene saaks muudetud. Iga üks meist saaks muudetud, siis lihalikust maailma inimesest saab Jumala vaimu täis, usu mees või naine siis, kes siis armastab Jumalat, kes otsib osadust, palvetab, uurib sõna ja ega see sõna uurimine ei ole ka mingi kerge asi. See loed, sa pead pingutama siin, mõtiskli nende asjad üle, teine kord otsima isegi mõne teise lehekülle pealt samale kirjakohale kinnitus siin vanast seadusest või siin kuskilt mujalt ja vaatad erinevaid kirjakohti ja proovid leida selle mõtte, palvetad veel ja siis püha vaim toob selle esile. Aga kui nüüd jääda rüvedusse hüljata Jumal, siis ta ütleb, et siis me jääme ilma ka püha vaimust ja kõigest sellest juhtimisest.
Ja selle pühitsuse kohta on järgmises peatükis tegelikult väga põhjalik kirjakoht või üks salm või jäti kaks salmi, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim, hing ja ihu säiligu laitmatuna meie issenda Jeesuse Kristuse tulekuks. Ustav on tema, kes teid kutsub, küll ta teebki seda. Ehk siis see on üks pühitsuse väga sügav kirjakoht, mida me siis omme edasi vaatame.
Tänane küsimus kuulajatel kõlab nii, kuidas elada ja olla Jumalale meelepärane ja kasvada selles. Kellel on mõtteid, siis võite meile kirjutada kirjakasti kaudu ja arutame seda teemat saate lõpus. Ja oleme siis jõudnud esimese kirja Tessaloniklaste 4. Peatükiga 8. salm, ei 9. Aga vennalikust armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest teid endid on Jumal õpetanud armastama üksteist ja te osutategi seda kõigile vendadele kogu Makedoonias.
Ja siis ta ütleb jälle, mitte manitseme, vaid me ainult palume teid vennad, et te veelgi edeneksite. Ja otsiksite au selles, et elate vaikselt ja ajate oma asju, teete tööd oma kätega, nagu me teid oleme keskinud ja oleksite käitumises väärikad nende ees, kes on väljaspoole ka sõltuks kellegi abist. Ja siin on siis jälle mitu erinevat asja. Pühitsuse kohta siis puudutavad asju. Kõigepealt on vennalik arm, ehk siis armastus kõikide vastu, nii nagu Peetrus seda ütleb oma vooruste teekonna lõpus. Ehk siis venna arm ja arm kõikide vastu ja siin ta ütleb, et Jumal on meid õpetanud. Kuidas Andrus Jumal meid on siis õpetanud armastama üksteist?
Seda peabki tähele panema, neid Jumal õpetusi peab panema tähele, see ongi, see toimub ikka kõik püha vaimu läbi ja kui me oleme sellised vastuvõtlikud ja oleme valmis Jumalalt midagi vastu võtma, et ei ole, ei aja ise ennast nagu nii-öelda üles, et mul ei ole vaja seda või ei lähe uhkeks nii-öelda, või võtame sellise õpilase kuju nii-öelda, et Jumal õpeta, juhi sina ja siis ja kui jääda kuulema ja vaatama, siis tõesti me paneme tähele, kuidas Jumal siis korraldab asju, kuidas ta räägib läbi erinevate inimeste, läbi oma sõna ja võib-olla ka südamesse otse räägib ja siis see ongi see, mida igal kristlased vaja on see osadus, ühendus Jumalaga püha vaimu läbi ja selleks ka siis Paulus kutsub üles siis hoidma ennast pühitsuses oma astjat, hoida puhtad südamed, ajada vendadega asju õigesti ja ka väljaspool olla siis inimestega käitud õigesti, et oleksime siis Jumala lapsed ja edeneksime selles.
Ja no ma tooksin veel ühe aspekti siit välja, et kuna ta ütleb minevikus, et Jumal on õpetanud, et siis mitte sina rääksid sellest, kuidas Jumal meid veel õpetab, aga kuna ta ütleb, et on õpetanud, siis on ta õpetanud seda ainult Kristuse kaudu. Ehk siis kuna Issand ise Kristuses on andnud kõik ja Kristus on meid õpetanud oma sõnas ka nii oma elu kui ka käitumisega ja oma ohvriga kõigepealt, siis ta on meid tõesti ja õpetab meid Kristusele vaadates pidevalt. Ja siis ta ütleb seda, et nüüd Kristusele vaadates ja Issandale keskendudes võime me siis suuta armastada ka üksteist, siis armastada vendi. Sest meie lihalikult me ei suuda seda nii nagu sõieti ka ütlesid, et me ainult püha vaim on siis see jumalik isik, kes suudab meie sisse armastuse valada ja kelle läbi me siis suudame õppida nii armastama üksteist kui ka tegelikult armastama ka Jumalat. Aga siin on siis öeldud ka seda, et me peaksime selles edenema ja siis ei ole kusagil öeldud, et kristlane peaks nagu kuidagi lippude lehvides käima siis tänavatel ja korraldama rongkäike ja meeleavaldusi ja tegema mingisugus sellist suuremat bravuurset väljaastumist.
Jah, ta ütleb tõesti, et te edeneksite, otsiksite au selles, et elate vaikselt ja ajate oma asju ning teete tööd oma kätega. Oleksite väärikad, nende ees, kes on väljas pole ega sõltuks kellegi abist. Mingi bravuuritsemis siin tõesti ei ole.
Et ka endale vastu rindalöömist ja suurte reklaamsärkide kandmist ja kõike seda ei ole, vaid on öeldud, et me elaksime vaikselt, ajaksime oma asju, teeksime tööd oma kätega, ehk siis kolm sellist kristliku juhist eluks. Ela vaikselt, ela tähele pandamatult selles maailmas, aja oma asju ära sekku, ära topi oma nina teiste asjadesse, kuidas teised elavad, ära räägi teisi taga, vaid püüa ise elada vaikselt ja ajama asjad hoiama asjad korras. Tee tööd oma kätega, ära sõltu siis ära nii-öelda kerja ega sõltu siis teiste abist, vaid tee tööd oma kätega. Ja üks pühitsuse asi on veel, ole väärikas maailma suhtes. Ehk siis igasugune ka maailmast sõltumine on ju ka, ei ole nagu väga jumala plaanis.
Et käitumis oleksite väärikad nende ees, kes on väljaspoolega sõltuks kellegi abist. Aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et ei oleks kurvad, nii nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes temas on läinud magama.
Jah, ma hakkasin seda praegu vaatama, et mis see sõna väärikas siis tähendab. See sõna ingliskeeles ütleb, et te võiksite käia ausalt, on see siis, see sõna on selline sõna nagu nähtavat heade siis viisidega vooruslikult ja ausalt, et meie oleksime siis mitte siis ei käiks nii-öelda nagu vanad inglise kohtunikud väärikalt parukad peas, vaid et me oleksime ausad nende vastu, kes on väljaspool. Ehk siis me ei mingisugust esoteerikat või selliseid ka enese ülendamist ei tohiks olla, vaid see on ausus, mida Jumal ootab meilt.
Ja vene põhine sõna on siis, et pastupali blagoprilitsna. Blagoprilitsna.
Ja see on siis seotud õnnistuse ja vooruslikkusega.
Ja siis ta ütleb, et ärgu olgu kurvad, Tessaloonikas siis järelikult keegi oli läinud magama või surnud nii-öelda. Ja siis Paulus siis jätkab, siin kirjas ütleb, et kes on läinud magama, et ei oleks kurvad. Nii nagu need, kellel ei ole lootus, me oleme siin rääkinud ka ennem, et kui on uskmatu inimese kellegi matused, siis on matused on väga, väga kurb sündmus. Ja kui on jällegi usu inimese matused, kes on läinud siis magama ja on olnud Jumalale ustav ja on teinud tööd issandele, siis need matused on hoopis teissugused, on kuidagi sellised rõõmsad ja lootusrikkad, sest neil on, nende elus on Kristus.
Ja aga nüüd on see kohutav sõna, mis siin tegelikult sees on selles salmis, et ei oleks kurvad nagu need, kellel ei ole lootust. Ehk siis maailm, kui ta rajab oma lootused kusagile mujale, kas rahale, teisele inimesele või võimule, et kui ta rajab oma lootuse millelegi muule peale Kristuse, siis igavase elu ja rahu ja rõõmu suhtes, siis järgmine peatükk siin kolmas salm ütleb, kui nad ütlevad, nüüd on rahu ja julgeolek, tabab neid häkkiline ukatus nõnda nagu sünnitusvalu naist, kes ootab last ja nad ei pääse pakku. Ehk siis selline kohutav olukord maailmas peaks nüüd mitte ainult meid nii-öelda kurvastama, vaid ka tegelikult põlvedele panema ja panema palvetama nende inimeste pärast, sest neil ei ole veel lootust.
Ja seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja ülejääme issanda tulekuni, ei jõua ette nendest, kes on läinud magama, sest issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt.
Ja no ma läheks 14. salmi juurde tagasi, et siin on öeldud, et maailmas on inimesed, kes ei ole lootust, aga 14. salm ütleb, et aga meil on lootus, sest me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud ja Jumal toob surmast üles, äratab üles surnust ka need, kes temas on läinud magama. Ehk siis kõik need, kes usus on surnud, need äratatakse üles. Ja äratatakse üles siis kõigepealt koguduse ülesvõtmise hetkel. Ehk siis siin on see sõna, mis ütleb, et nad kistakse pilvede sissendale vastu õhku. Ehk siis see on väga, 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 väga võimas sõna.
See järgi kistakse meid, kes elame ja ülejääme ühte viisi koos nendega pilvedes issandale vastu üles õhku ja nõnda me saame ikka olla koos issandaga. Kinnitage siis üksteist nende sõnadega. Võimalik, kes seda Salonikas, jah, nagu ma võtsin, olid inimesed, keegi oli siis surnud või võibolla oli hukatud või mida iganes või olid vanadussurma surnud, me ei tea. Aga Paulus siis ka siin julgustab, siis neid ütleb, et ärge olge kurvad nende armsete pärast, et me saame siis ka olla koos nendega issande juures ja siis ta veel ütleb, et keegi ei jõua meist ette ja ka meie ei jõua neist ette, vaid see siis sünnib ühel ajal siis.
Ja see sünnib kõik Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi. Ehk siis esiteks ütleb ta siin, et see on meie usu põhjal, et me usume, teiseks see sünnib issanda sõna põhjal, mida Jumal on öelnud, või kõigepealt sõna põhjal, siis usu põhjal. Siis see kõik põhineb Kristuse surmal ja ülestõusmisel, kuna tema oli ka inimese poeg, siis ka temale vaadates ka meie elame selle kõik läbi. Ja siin ta siis ütleb tõesti, et issand tuleb tagasi, ja ütleb väga olulise sõna, et issand tuleb. Ja siis, kui issand tuleb, siis sellel hetkel toimub siis surnute esimene ülestõusmine ja koguduse ülesvõtmine ühel ajal. Ehk siis kistakse koguduse üles taevasse. See sõna kistakse tähendab nii-öelda nagu eesti keeles nagu napsti midagi laua pealt ära võtma. Niimoodi hetkega silmapilgu jooksul see nagu napsti võtad ära ja seda ei ole järsku enam. Ja see siis ongi selline üles kiskumine. Ühe hetkega inimesed muutuvad, uued ihud antakse ja ka need, kes siis on haudades, ka need, kes on usus surnud, tõmmatakse koos elavatega üles issandele vastu. Nii et see on väga võimas lootus, mis usklikul on.
Tänane küsimus kõlas niimoodi, kuidas elada ja olla Jumalale meelepärane ja kasvada selles. Meil on siin tulnud ka üks vastus. Ma loen selle ette. Arvan, et kui inimene teeb pattu ja püha vaim sees ütleb, et tegid valesti, siis pole veel kõik kadunud. Uskuge, sest usk viib elus edasi ja olge kannatlikud. Õnnistust. Vot selline vastus on tulnud sinna.
Jah, noh, esiteks see, me seda esimest salmi nagu ei avanud ja siin ta ütleb, et esiteks tuleks siis õppida selleks, et olla Jumalale meelepärane, ehk siis õppida kuulates püha vaimu juhatust ja lugedes Jumala sõna ja õppida, mis on siis Jumala tahe üldse ja täna me siis Paulus omate kirjast Tessaloniklastele ütleb, et see on pühitsus ja avab siis selle pühitsuse olemuse õige mitme sellise näite või valdkonna avamise kaudu. Nii et esimene asja on õppida, teiseks on siis õppides teada saada veendunud usus veenduda, mis on Jumala tahtmine ja siis on kasvada. Aga see kasvamine tähendab siis seda, et meie reaalses elus siis õppides ja mitte eksperimenteerides, aga pidevalt Kristuse sõnades üha enam süvenedes võime siis loobuda oma lihalikust loomusest jättes selle ristile ja käia Jumala sõna järgi, et püüda käia Jumala sõna järgi.
siin on ka veel üks vastus tulnud meil küsimusele, siis kuidas elada ja olla Jumalale meelepärane ja kasvada selles. Heiki on väga hästi vastanud, siin ütleb nii, et olla kellelegi meelepärane on vaja kõigepealt õppida tundma tema meelt. Väga õige. Ja siis ta ütleb, nii on ka Jumalaga. Me peame õppima Jumalat tundma, kasvama temaga kokku Jumala sõna kaudu. Just sõna lugedes õpime me tundma isa südant ja meelt ning selle läbi saame ka elada temale meelepärast elu. Nii toimub ka meie pidev kasvamine ja areng just läbi sõna. Ja siis on pannud veel Eiki siia kirjakoha ka, mul on selle kätte. Midagi ei tule ise enesest, seda on vaja õppida, et elada Jumalale meelepäraselt. See toob meile hingamise ja rahu. Jesaja 54:13. Ja kõik su lapsed on issanda lapsed ning su lastel on suur rahu. Ja nüüd Eiki veel kirjutab siia juurde, et minu enda kasvamine on toimunud just hommikuti Jumala sõna ees seistes. Ühtegi päeva vahele jätmata veedan ma aega oma Jumala ees olles. Just seal ta õpetab ja räägib minuga. Ja siin on Eiki pandud kirjakoha ka veel lõppu.
See on ka minu kogemus ja see on ka Jumala sõna kogemus, et varaselt ärgates on inimese ja Jumala suhe kõige värskem ja ilusem.
Ja Eiki on pandud väga iluse kirjakoha, see lõppu oli 154. Issand Jumal on mul annud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. Ma sellise ilus vastus on Heiki saanud.
Väga ilus vastus ja väga, väga, väga õpetlik vastus. Igale ühele, kes Jumalat igatseb ja tahab temale meelepärane olla. Et järgige selle vastuses antud juhtnöör.
Et see on tõesti, kui me küsime ka ennem, et miks me siis peame lugema kõike seda, kui need asjad on nagu selged, nagu nii-öelda, aga tõesti, kui me siit loeme ja nii nagu Heiki ütles, siis me õpime tundma, milline on Jumal, et üldse teaksime, kellele meelepärane olla ja sealt olla siis õpilase kombel Jumala ees. Nii et aitäh, Heiki, väga, väga sisuka vastuse eest. On meil veel midagi öelda, Anton, selle neljanda peatüki kohta? Tänase loo.
Ega me siin ei jõua seda kõike ära öelda, mida Paulus ja sisse on kirjutanud ja mida püha vaim talle on annud selleks. Aga me võime öelda, et uskliku pühitsuse elu viib siis inimese igavesse ellu välja. Ja igavese elu lootus või see paleus on siis see Kristuse Jeesuse kaudu, tema isiku ja enese ohverduse kaudu on siis see võimalus, et me suudame siis selles elus kõrvale jätta oma inimliku olemuse, maailma ahvatlused, kiusatused ja kasvada Kristuse sisse ja siis lõpuks saavutada ka eesmärgi hingede õndsuse. Ja selleks on meil siis Jumala sõna ja tänane Jumala sõna on meile andnud siis nii Jumala korralduse pühitsuse kohta kui ka Jumala tõotuse ülesvõtmise kohta, ehk siis ääretult võimsa ja kauni sündmuse kohta.
Selline oli siis täna 9. veebruaril aastal 2017 lühi ülevaade esimese Tessaloonika kirja 4. peatükist. Eestpalvetest, meil on tulnud üks eestpalve siin Lisette eest. Me oleme siin palvetanud ka tema ees siin mõned korrad. Aga siin on tal nüüd jalaga mingi probleem, nii et palve siis Lisette jalg võiks paraneda.
Ole hea. Ja ei võta siis eestpalvesse ka see väike Karlis.
Või Karen, või Karen,
Karen, Karen, jah. Karel, Karel, jah.
Karel, jah.
Ja, ole hea.
Kallis taevaisa, me täname sind, et sinna soovid, et me tunneksime sind ja sa tahad, et me pühitseksime endid, et me loobuksime sellest, mis sulle ei meeldi. Nagu me täna ka lugesime, siin oli siin hoorus, oli siin mis siin veel oli, kired, ülekohus. Aita taevase siis meid ka, et me oleksime igaüks omal sel pühitsuse teel, me oleksime pühitsetavad, kes on nõus sinu sõnaga, kes õpivad sinust ja kes tahavad muutuda, tahavad saada puhastatud. Õnnista meest igat ühte selles ja aita, et sinu püha vaim võiks ikka olla meie igaühe sees õpetada, juhatada, kinnitada meid. Täname sind selle loetud sõna eest, täname vastuste eest ja aita, et me igaüks võiksime kasvada selles edeneda veel. Samust toome ka palve kätel su ette ka Lisette, kelle jalg teeb muret siin tema vanematele. Me palume, et sina, Jeesus, kes oled see sama eile täna igavesti, puudutaksid Lisette ja tema jalga ja tervendaksid ta. Täname sind. Samuti toome su ette ka selle väikse kuuekuuse lapse Kareli. Tervendage, et tema aita, et ta võiks terveks saada ja täiesti paraneda. Tee seda rõõmu nii tema lähedastele kui tal endale. Palume seda Jeesuse, Kristuse, meie pääste nimel õnnistame Karelit, õnnistame Lisettet. Aamen.
Ja toome issand su ette ka selle vana õe, kelle eest me palvetsime. Sa oled ka tema elus ja tema teda ümbritsevas olukorras hakkanud tooma esile muutusi. Ja me kiidame ja täname sind, et sa vastad meie palvetele. Sa oled nii Kareli kui Lisette eest oma ihu lasknud peksta ja lasknud haavu ja vermeid lüüa oma ihusse. Ja sinu lunastuse verele ja su haavadele vermetele toetudes me palume aita ja õnnista nii Karelit kui Lisette jalga, aita neid mõlemaid ja nende vanemaid, õnnista ja aita vanu õdesid ja vendi, kes on ka hooldekodudes ja õnnisteis, et kõik inimesed võiksid jõuda igavesse ellu ja armu sisse.
Ja palume siin õnnistust ka vendidele Hispaanias, kes samuti loevad siin meiga koos, iga hommik mõtlevad kaasa, loevad õhtuti, palvetavad, otsivad siin. Me palume taevas, et sina oleksid leitav neile igaühele, igaüks, kes otsib, igaüks, kes koputab, selle lavatakse, see leiab. Me palume ka, et iga vend seal, kes sind otsib ja soovib leida sind, et ta leiaks. Õnnista need Jeesuse Kristuse nimel kõiki nii mehi seal ja ka Heikid, kes on seal abiks neile ja Ragnarit ja Laurit ja Raigi ja Toomast taevas. Palume sinu armuga sinna. Aamen.
Aamen. Jeesuse Kristuse nimel.
Teadates nii palju, et kell 12.00 täna on raadios siis järjejut, kelle autor on siis Ravenhill. Kell 15.00 täna on Teedi Tüüri valitud jutlus sõjavarustus. Kell 20.00 on järjejut sammud öös. Ja tänase hommikusaate kordus on siis täna õhtul kell 21.30.
Selle keskpäevase järjejutu kohta ma ütlen veel nii palju, et esimeses muusikalises pausis võite te siis kuulda muusika taustal kõnelemas Ian Paisleyt, ühte kuulsat Iiri jutlustajat, Leonhard Ravenhilli ennast ja veel mõnda vana jutlustajat, et see on selline esimene muusikaline paus, on seal selline siis väikene kombinatsioon muusikast ja jutlustest, nii et Ravenhill ise ka kõneleb seal oma häälega, nii et kes siis kuulab teraselt, tunneb tema sellise falsetti moodi kõrge hääle ära.
Ja kui Jumal lubab, siis kohtume oma hommikul jälle on otse saade kell 9.00. Seniks Jumalaga.
Õnnistust.